Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Denna podcasten är sponsrad av TripleTex. Att driva en bedrift utan regnskapsprogrammet TripleTex är lite som att fälla träd utan motorsag. Öx funkar det också, absolut. Men det här blir gammaldags eller? TripleTex, det flexibla regnskapsprogrammet som förenklar vardagen för över 100 000 förnöjda kunder. Pröv gratis på TripleTex.no.
Tiden for de lave boliglånsrentene være over. Hvorfor jubler DNB-eierne, og hva det med dette markedet for forbrukslån? Denne uken finansredaksjonen opptatt av boliglån og av de norske bankene. Jeg heter Marte Ramus Eriksen og journalist I Dagens Næringsliv, og med meg I dag så har jeg børskommentator Tor Christian Jensen.
Hallo Marte!
Og utgavesjef Terje Erikstad.
Hei hei!
Velkommen!
Takk.
Dette har vært en uke hvor vi finansjournalister løper fortere enn vi pleier. Det resultatsesong.
Absolutt.
Og mange av bankene har kommet ut og fortalt investorer og presse og analytikere hvordan det står til.
Mm.
Og det som har blitt aktualisert nå jo at boliglånsrentene, de det mange tror at bankene vil sette opp boliglånsrentene nå. Og det høres jo litt snodigt ut, all den tid sentralbanksjef Øystein Olsen bestemte seg for å holde styringsrenta I ro torsdag denne uken.
Ja, det kan virke litt paradoksalt. Men faktisk så har bankene gode grunner for å sette opp renten til husholdningene. Og det skyldes rett og slett at bankenes egen rente har steget selv om styringsrenten har ligget I ro.
Og for det vi snakker om jo at bankene har jo en råvare de også, og det kapitalen.
Nettopp. Det penger inn som de låner ut. Og hvis de må betale mer for penger inn, så vil de gjerne ta seg betalt, mer betalt for penger ut for å opprettholde sine marginer. Da. Det jo utlånsmargin vi snakker om her. Enkelt sagt da forskjellen mellom det de betaler for å låne inn kontra det de får hos oss som tar opp lånet I banken. Og den forskjellen har blitt skviset.
Fordi det vi må forklare at det ikke nødvendigvis en direkte sammenheng mellom styringsrenten til Norges Bank og det bankene betaler for pengene.
Det stemmer. Vi bruker jo å måle det bankene skal på marginalen betaler for å låne penger hos andre banker for NIBOR-renten. Og den renten påvirket av internasjonale forhold, fordi den I utgangspunktet kvoteres, som det heter, I dollar. Og så byttes det om til norske kroner. Og det har vært en langvarig trend egentlig om at den renten har steget relativt til styringsrenten. Og det to grunner til det, mener Norges Bank. Det ene faktisk reguleringer I USA, som gjør at det blir dyrere med dollarlån, og da smitter over på norske lån. Og det andre at bankene har fått strengere krav til å holde likvide midler. Det driver også opp prisen. Sånn at det Norges Bank kaller NIBOR-påslaget, som en sånn beregnet tillegg på toppen av styringsrenten, har banken nå oppjustert fra 0,3% til 0,4% på liksom litt varig basis. Men akkurat I innføringen av de nye reglene, som faktisk innføres nå I oktober, så det enda høyere. Men det mener Norges Bank, og det sa banken da den offentliggjorde rentebeslutningen torsdag, at det ekstraordinære høye påslaget som nå, det vil nok avta fremover. Men det liksom mekanismen da, at den renten bestemmes ikke utelukkende av styringsrenten, som jo et slags gulv da, i pengemarkedet.
Og det som har skjedd at Nordea, som landets nest største bank, har satt opp boliglånsrentene sine med 0,2%. Mm. Sparebank 1 SMN, som holder til I Trøndelagsfylkene, signaliserer at det kan være på tide.
Mm.
Og så lurer alle på hva den store banken DNB vil gjøre.
Ja, og der var jo Rune Bjerke, som jo du møtte. Han var veldig flink til å signalisere at renten kommer til å gå opp uten å si det. For han har ikke lov.
Nettopp. Rune Bjerke kan ikke si hva han vil gjøre med boliglånsrenten.
Nei, det jo konkurransetilsynet veldig opptatt av, at ikke bankene skal bruke signaler I offentligheten til å koordinere seg og gjøre det samme. Men han gikk jo langt I antyd at det det som kommer til å skje. Og faktisk, hvis man hadde finlest utlånsundersøkelsen til Norges Bank som kom for kort tid siden, så ville man sett at alle de store bankene I Norge samstemt I at nå retningen for boliglånsrente eller lån til husholdninger opp. Etter 10 kvartaler på rad hvor de har sett synkende marginer på sine boliglån, så virker det som banken har sagt, nå det nok, nå kan vi ikke skvise den marginen lenger ned.
Ja, så det betyr at norske boliglånskunder, det vil si omtrent alle av oss, kan forvente seg høyere boligrenter fremover.
Det kan de, men det ligger ikke noe dramatikk I dette. Det ikke sånn at renten på boliglån kommer til å stige dramatisk, men den kommer kanskje til å bli justert med en 0,2-0,25%.
Men så det ganske raskt. Ja, det jo sånn at bankene nøler jo litt med dette her. Mm. Det jo veldig gunstig for DNB at den største konkurrenten har litt grann høyere priser akkurat nå. Da får de litt mer vind I seilene.
Ja, og det jo det som avveiningen for banken, som Tor Christian kan si mer om. Det jo hensynet til markedsandeler kontra inntjening og hvordan det går på andre segmenter. Kan de akseptere litt lavere marginer på bolig hvis de... ikke hvis de klarer å ta mer fra bedriftene for eksempel.
Ja, og de driver jo også en ganske heftig kostnadsrunde, også innenfor privatmarkedet, og det var jo Trond Bentestuen som sjef for privatmarkedet I DNB klar på, at, at han har mange spaker å dra I for å holde marginene I sjakk.
Nettopp.
Men DNB, det jo landets største bank, Tor Christian, så hva vel mer naturlig at DNs børskommentator går I dybden? Hva fant du I bøkene?
Ja, nei, det har vært veldig interessant å følge prisingen av norske bankaksjer, og spesielt DNB som du sier jo den klart største. Så hvis man kan se på perioden siden august, så har jo DNB-aksjen faktisk steget 30%, og det ganske kraftig for prising av en bank. Hvertfall var det sånn I gamle dager. Nå har det jo blitt litt mer rock'n'roll over bankaksjer også. Men årsaken nok dessverre ikke så mye å finne i rentenetto, selv om det selvsagt en veldig viktig driver for prisingen av en bankaksje. Men vi må nok inn I oljemarkedet og se på prisingen av olje for å finne forklaringen. Og oljen har jo
oljeprisen. Fordi nå, unnskyld at jeg avbryter deg, bare for å forklare. Vi snakket om privatmarkedet nå, men nå vi over I bedriftsmarkedet. Mm.
Ja, eller hva skal vi si, prisingen av DNB-aksjen. Og der ser vi at prisen på olje har steget eller konsolidert seg over $50 per fat etter et OPEC-møte, hvor det ser ut som at OPEC-medlemmene har lykkes I å hamre ut en plan for produksjonskutt. Og da ser det ut som markedet tror at oljeprisen kan styrke seg videre, og man snakker jo kanskje om videre opp mot $60. Og da ser vi også at DNB-aksjen har faktisk vært priset da som en oljeaksje. Vi har kunnet følge kursen på DNB-aksjen, har svingt da I takt med oljeprisen. Og det jo ganske spennende, og årsaken jo selvsagt at DNB har stor eksponering mot oljerelaterte aksjer, og andelen ligger på 7-8%, og I tillegg så kommer jo bankens eksponering da mot norsk økonomi, som også veldig avhengig av oljeprisen. Og I tillegg så har vi jo til oljeprisen, så har en annen veldig viktig faktor for prisingen av DNB-aksjene har vært utbytteforventninger. Og vi vet jo at DNB har, som en del av dette spleiselaget som det ble kalt, og som Bjerke da mange ganger har sagt han angrer på at han
prøver
brukte.
Prøver å distansere seg fra så godt han kan.
Så måtte utbytte kuttes, og det har jo aksjonærene, det misliker jo intenst, og det holder jo bare å se opp på den andre siden av grensen til Sverige, der hvor de svenske storbankene har jo ikke kuttet på tilsvarende vis, og der kan også se på prisingen av svenske banker. De prises, hvis vi bruker sånn litt noe rart uttrykk som heter prisbokmultipel, altså hvordan aksjen prises I forhold til det banken selv har verdier i sine bøker. Og de svenske bankene prises altså noen slik pris-bokmultipel godt over en, mens det først nå det aller siste par dagene at DNB også har begynt å nærme seg denne magiske grensen. Da.
Og der kan vi si at det interessante med det at aksjonærer eller investorene vurderer da tilstanden til bankene som bedre enn før, og det fordi, som Tor Christian sier, oljeprisfallet bak oss, oljeprisen skal opp, og tapene relatert til oljevirksomheten kommer ikke til å bli ekstremt høye. De kommer til å bli, altså DNB fastholdt sine tapsanslag på 18 milliarder over 3 år, da banken la fram resultatet, men det blir ikke verre. Og det så vi også på andre bankresultater som ble lagt frem, at det ikke sjokkerende store tap på olje og oljeservice, og der har det vært en frykt. Og i tillegg så jo tilstanden i norsk økonomi ser også ut til å ha, liksom, selv om vi har fått litt svake tall, detaljhandelen var svak for eksempel, kom nå for september, så frykten for at norsk økonomi skal kollapse også over. Og igjen, bare for å dra linjene tilbake til rentemøtet til Norges Bank, det gjør også at Norges Bank så ikke noe grunn til å kutte styringsrenten fra 0,5 til 0,25, fordi tilstanden i norsk økonomi ikke sjokkerende svak. Så alt henger sammen med alt her, prisingen av DNB-aksjen og rentenivået på norsk økonomi.
Hvis man skal driste seg til å tolke DNB-aksjens utvikling, så det jo at for ikke alt for lenge siden, så var det jo ganske tydelig at investorene i aksjemarkedet hadde ikke noe særlig tro på Bjerkes forsikringer om at tapene på supplybåter og annet materiell, som jo i dag ikke tjener noen penger i det hele tatt, de ligger jo tvert imot i opplag. At de hadde ikke noe tro på at disse tapavslagene kunne til å være riktig. Men nå ser vi da med en betydelig kursoppgang på DNB at det har nok vært et kraftig skift i aksjemarkedsforventninger at det faktisk kan vise seg at de har faktisk hatt rett i sine tapsanslag. Men det vet vi jo ennå ikke. Da. Vi er jo fortsatt midt i en svær restrukturering av supply-ship-markedet. Og vi vet hva som kommer neste år, da kommer riggmarkedet, og der kommer det til å ligge noen alvorlige smeller, og den aller største jo Seadrill, og der vet jo blant annet også DNB eksponert, så det kommer til å bli en rysare, det kan man bare være helt sikker på.
Ja, og i går så spurte jeg Rune Bjerke hvor involvert han var i disse problematiske områdene, og da var han krystallklar, det var han involvert i, og ikke bare han, men også styret, så det ikke noe tvil om at dette har stor betydning for DNB og de andre bankene, hvordan det går der. Men i dag skulle vi jo snakke om bank. Bank i Norge jo mye mer enn DNB. Det også en rar liten underskog som ikke så liten lenger, men det popper opp forbrukslånsbanker stadig vekk her. Og så har vi den ene store Bank Norwegian, som jeg kommer rett fra resultatpresentasjonen der nå. Bank Norwegian verdsettes til rundt 15 milliarder kroner, som jo veldig mye mer enn veldig mange av de mer kjente regionalbankene som vi har rundt omkring. Og det jo ganske fascinerende den veksten som vi har sett i forbrukslånsmarkedet. Og det kan jo godt hende at den har noe med veksten i utlånsmarkedet generelt?
Det kan absolutt henge sammen. Det har jo vært visse innstramninger på hvor mye lån bankene kan gi til husholdninger. Og det er klart, den etterspørselen kan da flytte seg over til disse forbruksbankene, som ikke spør hva pengene skal brukes til, og som gir usikrede lån. Det jo da på en måte, du strammer inn et sted, så tyter du ut et annet sted, og til stor glede for aksjonærene i de bankene, for de tjener jo foreløpig veldig mye penger. Og det jo vanskelig å si hvor lenge det kan pågå, fordi risikoen, jo mye høyere på den type utlån enn de utlånene bankene har hvor man har pant I bolig.
Og fordi risikoen så høy, så tar det jo også seg desto godt betalt. Så Absolutt. Inntjeningen enn så lenge for disse forbrukslånsbankene ser ikke ut til å være så skummelt.
Nei, ja, vi snakket om utlånsmarginene på boliglån som har blitt skviset og skviset og skviset på grunn av konkurransen. Det ikke tilfellet eller forbrukslån. Det klart, det jo en supergunstig forretningsmodell. Du kan låne inn billig og låne ut kjempedyrt, og folk står I kø for å få låne de pengene. Det indikerer I hvert fall, fra, sånn som jeg ser det, at de som låner disse pengene ikke har noe bedre alternativer, eller ikke klar over prisen, jeg vet ikke.
Nei, jeg spurte Erik Jensen, som sjef for Bank Norwegian, hvorfor han trodde at dette bankmarkedet stiger så voldsomt. Den usikrede gjelden for nordmenn stiger med 10% I året, og det jo mer enn den generelle gjeldsveksten.
Mer enn, det vel omtrent dobbelt.
Nettopp. Og da han og andre har jo pekt på at det kan jo bare rett og slett være at det man hadde å rutte med på boliglånet sitt før, man hadde mulighet til å putte oppussing og møbelkjøp når man kjøpte leilighet og putte det inn I boliglånet, det har man ikke lenger, for strikken strukket så langt allerede.
Nettopp.
Så det, ja.
Og det kan jo, hvis nå den nye og drakoniske forskriften som Finanstilsynet har foreslått på utlån, faktisk blir gjennomført, så kan det jo være gull for forbruksbankene, at de bare får enda mer kundetilstrømning, fordi folk ikke får lån I banken på normale betingelser.
Så hvis man da bekymrer seg for nordmenns, sensitive vi for pris, renteøkninger, ja. Stotter jeg fælt her, for jeg prøver å finne på et spørsmål å komme. men man jo da ekstra utsatt hvis det skulle komme noen sjokk som gjør at rentene stiger voldsomt.
Det veldig, det er en betydelig risiko, og den risikoen blir ikke mindre hvis den forbrukslånsveksten fortsetter å øke. Sånn sett så kan vi si at den politikken som myndighetene har for å begrense den risikoen, den ikke veldig effektiv, eller har ikke vært veldig effektiv så langt.
Nei, for det smitter over til andre.
Det gjør, vet du. Ja.
Da tror jeg vi har kommet til enden for dagens podcast. Boligstoff.
Lyst igjen det.
Neida. Åh, blir deprimert? Nei, men jeg tror det går fint. Det går så lysere ut for norsk økonomi.
Det gjør det. Enda det,
noe.
Det gjør det.
Boligstoff, rentestoff og banknytt finner du alltid mye av på dn.no. Men til denne podcastens tema har vi også samlet et lite, godt utvalg av artikler til deg. Teknisk produsent I dag har vært Jan Johannesen, og vi tilbake neste uke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.